në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sillim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në takimin e dieshëm në Sloveni, përfaqësuesit politik të vendeve të Ballkanit ran dakord që të bashkëpunojnë më shumë në të ardhmen për të ndihmuar njëri tjetrin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Në samitin në Brdo afër Kranjit u tha se nuk ka alternativë bashkëpunimi për paqen dhe stabilitetin në rajon. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova është për dialog e jo për bojkot. Nga Brdo afër Kranjit raporton Augustin Palokaj.
Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë porositur bashkimin evropian që ta mbaj si prioritet të lartë procesin e zgjerimit të BE-s, ndërsa mes vete janë marrë vesh që të bashkëpunojnë më shumë për të shpejtuar rrugën e integrimeve evropiane. Është ky rezultati kryesor i takimit të parë të përfaqësuesve politik të rajonit të Ballkanit që është zhvilluar në Brdo afër Kranjit, i bashkëorganizuar nga kryeministri i Slovenisë Borut Pahor dhe kolegja e tij kroate Jadranka Kosor. Duke përmendur mënyrën se si Slovenia dhe Kroacia kanë zgjidhur problemin bilateral, të dy këta kryeministra kanë porositur liderët e rajonit që të kenë më shumë guxim në marrjen e veprimeve politike. Ndonë se nuk u përmend me emër, kjo porosi i u dha edhe presidentit të Serbisë Boris Tadić, i cili kishte refuzuar që të vijë në takim, pasi që nuk ishte plotësuar kërkesa e Serbisë për mënyrën se si të ftohet Kosova. Sa i përket Kosovës, pjesëmarrësit thanë se Kosova është një fakt dhe ajo ekziston në rajon dhe nuk mund të i kalohet. Prandaj porositen që edhe Bashkimi Evropian të mirret me këtë çështje dhe të sqarojë mënyrën e pjesëmarrjes së Serbisë dhe Kosovës në takimet e tilla. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova është për dialog, për bashkëpunim në rajon dhe kundër bojkotit. Duke folur për bojkotin që ka bërë presidenti i Serbisë Tadić, Thaçi tha se Serbia duhet të jetë më familjare dhe të mësohet me pjesëmarrjen e Kosovës në takime të tilla, sepse sa më gjatë i zgjatë Serbisë mos mësimi me këtë, aq më gjatë do të zgjatë bojkoti dhe Serbia me këtë nuk i ka ndihmuar vetes, është shprehur Hashim Thaçi. Në të njëjtën kohë, liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë dhënë disa propozime konkrete për bashkëpunim në mes të tyre për të ndihmuar njëri tjetrit. Kështu, Kroacia u ka dërzuar vendeve tjera të rajonit një komplet të përkthimeve të ligjeve të Bashkimit Evropian në gjuhën kroate, një punë që ka rreth 100.000 faqe të përkthyera dhe që ka kushtuar rreth 8 milion euro. Kryeministra e Kroacisë Jadranka Kosor po ashtu tha se ka një CD edhe për Boris Tadićin dhe për Serbinë. Është thënë që do të ketë takimet të tjera edhe në të ardhmen në nivele të ndryshme përfshirë dhe nivelet ministrore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brdo afër Kranjit, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Tiranë kanë mendime të ndara rreth ndikimit të mundshëm të krizës politike në Shqipëri në raport me Kosovën. Disa thonë se kriza dëmton lobimin e Shqipërisë për njohjen ndërkombëtare të Kosovës, ndërkaq të tjerët pohojnë se ndër fushat që pësojnë është edhe bashkëpunimi ndërsjell ekonomik. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Analisti Afrim Kresniqi thotë se është një koncept i gjithpranuar perëndimor ai që i jep Shqipërisë rolin e leadershipit për faktorin shqiptar në rajon, duke pasur përgjegjësinë më të madhe për Kosovën.
Për shkak se politikanët kryesorë janë përfshirë në krizë, për shkak se agjenda politike dominon nga kriza dhe për shkak se gjithë investimi ynë ndërkombëtar përqendrohet në çështjet e krizës, po themi dhe jo në çështje siç mund të jetë lobingu për Kosovën në vendet ku nuk është njohur ende Kosova. Ne kemi presidencën spanjolle, po themi, i cili është një vend që nuk e ka njohur Kosovën, dhe gjithë investimi 6-muaj i presidencës spanjolle dhe në prioritetet e saj është përqendruar në zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri.
Analisti Albert Rakipi sjell në vëmendje perceptime politike të qançeve të ndryshme europiane që vënë në dyshim aftësinë shtetformuese të shqiptarëve. Kësaj, kriza në Shqipëri do të penalizonte edhe Kosovën, një shtet ende në embrion.
Po krijojmë një imazh jo të një vendi stabilizuar dhe të një shteti funksionues. Dhe sigurisht që kjo nuk është në favor absolutisht të Kosovës, si një shtet i ri. Ju e dini që ka ekzistuar dhe ndoshta deri në një fazë shkallë ende ekziston një ide e kapaciteteve shtet formuese për në Shqipëri, për në Kosovë. Kjo situatë tanishme u jep një argument më shumë dhe jo vetëm kësaj teorie, por edhe përfaqësuesve të saj.
Por analisti Lutfi Dervishi thotë se kriza politike në Shqipëri është thjesht dhe vetëm një problem i brendshëm, madje artificial.
Mund të ketë një lloj ndikimi në sensin e një lloj imazhi që krijon një vend tashmë i konsoliduar si Shqipëria, një vend ndërtar i NATO-s, por jo ndikim të drejtpërdrejt për çështjen e Kosovës, duke pas parasysh edhe botën që jetojmë, ku Bashkimi Evropian, vendet veçanta e Bashkimit Evropian kanë ku probleme më të mëdha. Kështu që krizat janë, themi, pjesë e lojës së demokracisë, por ne teprojmë duke mos pasur probleme të mëdha dhe duke u marrë me gjëra artificiale.
Duke i mshuar argumentit të tij për ndikimin që përcjell kriza politike në Shqipëri edhe në Kosovë, Kresniqi thotë se minimalisht ajo ka ngadalësuar procesin e njohjes së Kosovës si shteti pavarur.
Sado që ne pranojmë që kemi dy shtete në rajon, dy shtete me shumicë shqiptare dhe së shqiptare, por në fakt në sytë e opinionit publik ndërkombëtar dhe në diplomacinë ndërkombëtare gjërat janë të lidhura dhe faktorët shqiptar trajtohen të njëjtë. Kështu që praktikisht mosinvestimi shqiptar në raport me Kosovën ka ndikuar minimalisht në ngadalësimin e procesit.
Por Lutfi Dervishi e sheh në një tjetër optik mosavancimin e disa vendeve europiane drejt procesit të njohjes së Kosovës shtet.
Çështja e njohjes së Kosovës nga Bashkimi Evropian kemi të bëjmë me shtetet të cilët nuk e kanë kondicionuar njohjen e Kosovës me faktin që po krijohet një shtet i dytë shqiptar, por me problemet e tyre të brendshme. Rumania, Kipro, Spanja, Greqia, Slovakia, në mos gaboj. Kështu që nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë. Fakti është që perspektiva e këtij rajoni është në Bashkimin Evropian.
Duke parë gati modest rolin e Shqipërisë në procesin e njohjes së Kosovës, analisti Albert Rakipi shfaq një tjetër optik të ndikimit krizës politike në Shqipëri. Kosovë, Shqipëri shënojnë rekorde negative në drejtim të shkëmbimeve ekonomike edhe për shkak të krizës.
Ne dimë që kapacitetet dhe mundësitë e Shqipërisë për ta zgjeruar numrin e vendeve që kanë njohur Kosovën është modest, duhet ta pranojmë këtë gjë. Por ajo që Shqipëria mund të bënte më shumë për një shtet të ri siç është Kosova është fusha ekonomike. Dhe për fat keq ne kemi një spontanitet në zhvillimin ekonomik midis dy vendeve, por aq kohë sa vëmendja e aktorëve politik shqiptar është përqendruar në një krizë të brendshme, nuk mund të ketë një hapësirë dhe një vëmendje më të madhe për marrëdhënie dy palëshe.
Një argument që e mbështet dhe analisti Afrim Kresniqi.
Çdo lloj krize në Tiranë reflektohet jo vetëm tek shqiptarët e Kosovës, por reflektohet edhe tek, po themi, niveli i marrëdhënieve tregtare me gjitha vendet me të cilat ne kemi marrëdhënie tregtare. Në rast të Kosovës është më thelluar kjo gjë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni mbështesin ndryshimet në kodin zgjedhor që janë iniciuar pas një ankete të zhvilluar nga Instituti Demokratik Nacional. Pozita dhe opozita thonë se do të pranojnë që në zgjedhje partitë të garojnë me lista të hapura, ndërsa kërkojnë që Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore. Kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në pushtet dhe opozitë mbështesin fuqishëm nismat e paralajmëruara për ndryshime në kodin zgjedhor në drejtim të aplikimit të sistemit të listave të hapura. Për këto ndryshime janë paralajmëruar dhe debate publike nga Instituti Demokratik Kombëtar pas anketave anonime që ka realizuar për këto çështje me deputete përbërjes aktuale të kuvendit.
Duhet që Maqedonia të ketë një njësi zgjedhore, pasi që aty normalisht të ketë numër të deputetëve të shqiptarëve, ashtu si që është edhe realiteti i numrit banorëve.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Kjo parti gjithashtu mbështet edhe nismën për listat e hapura si mundësi e mirë që elektoratit t'i ofrojnë më shumë kandidatura për të zgjedhur.
Demokracia e re fuqishme për krah këtë nismë, pasi që mendojmë dhe jemi të bindur se me këtë mundësit për të përfaqësuar sa më mirë çdo qytetar dhe çdo vendbanim do të jenë të pakushtëzuara dhe nuk do të varen siç ka qenë deri tani.
Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet mbështet si listat e hapura, ashtu edhe ndryshimet e mundshme lidhur me njësi zgjedhore.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka qëndrim që Maqedonia të jetë një njësi zgjedhore dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare të jenë me lista të hapura. Me këtë mendim se do të ishte mirë për demokracinë në vend.
Deklaroi nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-së Rafis Haliti. Partitë politike maqedonase VMRO-DPMN dhe LSDM ende nuk kanë dalë me qëndrime të qarta lidhur me këto nisma, por nga partia e Branko Cervenkovski thonë se LSDM-ja do të mbështesë ndryshime të cilat do të garantojnë demokraci më të lartë në procesin zgjedhor. Ndërsa nga partia e kryeministrit Nikola Gruevski thonë se janë duke shqyrtuar në detaje propozimet dhe se me kohë do të prezantojnë qëndrimin e VMRO DPMNE-s. Ndërkohë Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tha se mbështet debatet lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor, përfshirë edhe nismën për listat e hapura, por edhe ndryshimin eventual të njësive zgjedhore. Por nën kryetari i këtij komisioni Subi Jakupi tërhoqë vërejtjen se për ndryshimet e këtilla nevojiten edhe përgatitje të mëdha teknike, pasi bëhet fjalë për një ndryshim të madh në aspekt të numërimit të votave.
Përveç që numërohen votat për partinë politike, duhet numërohen për gjithë kandidatët që janë brenda në listë, kështu që do të jetë domethënë për komisionet në përgjithësi apo për komisionerët që do të punojnë në zgjedhje, pak do të jetë më e vështirë, por unë mendoj se edhe kjo çështje do të mbulohet në përfitshmëri.
Ta zëvendës kryetari i KSZ-s Subi Jakupi, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21:00.
Puna e papërfunduar në Ballkan titullohet një shkrim i senatorëve amerikan Gene Shaheen dhe George Voinovich, të cilin e botoi e përditshmja amerikane Wall Street Journal. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Alma Çupi.
Pas dy luftrave shkatoruese në kontinentin evropian, SBA dhe alatët e saj transatlantik patën një angazhim të vështirë por të fortë atë të ndërtimit të një Evrope në liri dhe në paqe, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, kjo natyrisht nuk është e lehtë, do përpjekje të jashtëzakonshme dhe me kosto të madhe. Edhe pse SBA ka bërë një progres të dukshëm në 60 vitet e fundit, ende kjo punë nuk ka mbaruar, shkruan Wall Street Journal. U bën 15 vjet që Bosnia nuk ka luftë dhe 10 vjet që kur bombat e NATO-s nuk bien në Beograd. Rajoni ka ecur para duke u larguar nga historia e tij e trazuar. Megjithatë, sipas Wall Street Journal, kjo kohë mbetet shumë e ndjeshme për Ballkanin dhe askush nga mbështetësit e rajonit nuk guxon të heqë vëmendjen apo të zvogëlojë angazhimin. Situata në Bosnjë mbetet një shqetësim serioz. Për t'u larguar nga e shkuara, sipas Wall Street Journal, Bosnja ka nevojë që të marrë hapa të rëndësishëm politik dhe të zhvillojë reformën kushtetuese. Përveç Bosnjës, situata me Serbisë e Kosovës mbetet një pikë shpërthyese për rajonin, shkruan Wall Street Journal. Nuk ka dyshim se ëndra për një Evropë të bashkuar nuk mund të arrihet pa një rol udhëheqës të Serbisë në fqinjësi. Është merite drejtuesve të Serbisë që kanë muar angazhimin ndaj institucioneve evropiane. Megjithatë, shkruan gazeta, dallimet rreth Kosovës mbeten një pengesë e fuqishme në përparimin e mëtejshëm. Derisa Prishtina e Beogradit kanë mosmarrveshje, është thellësisht jo realiste të shpresosh për një zgjidhje krijuese, pragmatike e të qëndrueshme që më së miri do të mbronte dhe do të përmirësonte jetën e të gjitha grupeve etnike në rajon, shkruan Wall Street Journal. Një kontribut kyç i aleancës transatlantike është vazhdimësia e sigurisë në rajon, që nga 1999, trupat e NATO-s në Kosovë kanë luajtur një rol të plot në qëndrueshmërinë e sigurisë. Sipas Wall Street Journal, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor pa përjashtim janë shprehur se situata mbetet shumë e paqartë për forcën që të tërhiqet apo të reduktohet. Bota ka nevojë për forca paqe e shtesë, por tani nuk është koha për të rrezikuar atë çka është fituar me vështirësi në Evropën Juglindore, shkruan Wall Street Journal. Jashtë rajonit, Brukseli do të vijojë të luajë rol në muajt dhe vitet që vijnë. Evropa dhe Amerika kanë mundësinë që të ndihmojnë vendet e Evropës Juglindore të realizojnë ëndrat e veta. Dhe më e rëndësishme është realizimi i vizionit amerikan për një Evropë të bashkuar dhe në paqe. Nuk është koha që të anashkalohet pa vëmendje ky qëllim, përfundon Wall Street Journal.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.